Vítejte v Elementu, jsem moc rád, že jste dneska společně tady s námi na téhleté vánoční bohoslužbě, kterou jsme nazvali Vánoce v Centrálu. Děláme ji každý rok, ale po druhé tady v Centrálu a jsem rád, že jste tady přišli. Kdo z vás tady byl před rokem, když jsme dělali poprvé v Centrálu? Tak vítám všechny z vás, kteří jste tady byli před rokem a vítám také speciálně vás z vás, kteří jste tady dneska úplně poprvé. Jsem rád, že jste přišli a přijali jste naše pozvání, ať už vás pozval kdokoliv, možná to byl váš přítel, možná nepřítel, nevím, kdo vás pozval, ale jsem moc rád, že jste dneska společně tady s námi. A možná jste si všimli, že když jsme byli děti, někteří z vás pořád ještě jste, ale když jsme byli, myslím, všichni děti, tak se zdálo, že Vánoce strašně dlouho trvalo, než Vánoce znovu přišly, že to trvalo opravdu strašně dlouho. Už asi, kde až budou ty Vánoce, to je tak dlouho ještě, tak jak děta tady na začátku četla nějaké ty modlitby nebo dopisy, které píšou děti Bohu. Proč to tak dlouho trvá, nevydržím být hodný tak dlouho do Vánoc. Jo? Někdy lidé říkají, podle toho, jak se chováš, takový budou Vánoce. Tak je to strašně dlouho, my si říkáme, je to strašně dlouho. Ale všimněte si, že když jsme zestárli, když jsme se stali dospělými, nebo pokud máte děti, tak naopak Vánoce jsou tady pořád, že sotva se vylečíte z jedných Vánoc, splatíte všechny prostě dluhy, které jste nasekali během Vánoc, tak už jsou tady další Vánoce, už dokonce se zdá, že už obchodní domy se přizpůsobily, takže už někdy od října nebo dokonce v některých od září už vyhrávají některé koledy, začínají tam nějaké výzdoby a zkáte, je teprve v září, teprve v říjen, už jsou zase tady Vánoce. Je to, naopak to probíhá strašně, strašně rychle. Je něco v tom čekání, co se mění v tom, jak stárneme. Dokonce, mimochodem, taková vsuvka na okraj, je vědecky zjištěno, že skutečně, když člověk stárne, tak se mu něco v mozku mění, něco se tam přesune a proto to vypadá, že čas utíká rychleji. Takže pokud se cítí, že čas utíká rychleji, nejsi nemocný, je to normální. Patří to k tomu, když stárneš, patří to ke stáří a tím nechci říkat, že jsi starý, protože tady samozřejmě žádný starý člověk dneska mezi námi není, všichni jsme mladí duchem a někteří i tělem, ale dovolte mi se zeptat na pár takových otázek. Kdo z vás, když jste byli dětmi, jste se těšili strašně moc na dárky? Já jsem se těšil, můžeme se zahrát trošku jako ve škole, kdo z vás těšil na dárky, myslím, že všichni jsme se těšili na dárky, bylo to moc fajn, ale teď se zeptám jinou otázku. Kdo z vás hledal doma, kde jsou dárky ukryty, ať už jestli je tam ukryl Ježíšek nebo porodiče podle toho, čemu jste věřili. Kdo z vás hledá dárky? Vidíte to? Já to věděl. A teď ještě pro ty odvážné, pro ty opravdu odvážné rebely mezi námi. Kdo z vás nejenže hledal dárky, které byly schované doma, ale navíc si s něma tajně hrál před Vánocema? Pár takových lidí tady taky máme. Já jsem jednou našel ve skříní knížku, kterou jsem dostal k Vánocům a přečetl jsem ještě před Vánocema. A teď ještě pro ty úplně nejodvážnější. Kdo z vás hledal dárky před Vánocema, našel je, hrál si s něma a pokazil je ještě před Vánocema? Můžete si to představit? Pak dostanete pod stromkem nějaký dárky, rozbalíte to, řeknete, je to zlomený. Je to rozbitý. Proč mi dáváš rozbitý dárek? Takže je něco v tom čekání, co každý z nás má zakodované a neradi čekáme a rádi hledáme ty věci. Jste to viděli, polovina z nás hledala dárky předtím, než vůbec byly Vánoce. Víte, rodiče si vždycky myslí, že mají takové ty skvělé skrýše a děti je v tom nechápají, že si myslí, že to jsou skvělé skrýše a děti o nich ví taky moc dobře a je něco v tom schovaného, něco v nás, kdy toužíme najít, toužíme už konečně dostat to, co máme zasíbané, to, co máme slíbené, nebo to, co čekáme, že bychom dostat mohli. A celý ten vánoční příběh, který si připomínáme na téhleté bohoslužbě, je o tom, že lidé čekali Mesiáše. Židé, kteří se považovali za Bohem vyvolený národ, očekával příchod někoho, kdo bude označován jako Mesiáš, spasitel, vysvoboditel, král. Dostáte si různé výrazy pro to, co vlastně čekali. Ale čekali někoho, kde konečně vysvobodí z područí různých národů a různých států, které je v průběhu času okupovali. Židé jako národ byli okupováni nebo přemístěni celkem 25krát v průběhu historie, neustále s někým válčili a čekali, že přijde nějaký mesiáš, nějaký spasitel, někdo, kdo bude silný, kdo konečně ustanoví království Izraele, které bude neporušené, které bude silné a které bude neporazitelné. A čekali někoho takového a čekali ho léta a pak byli takový lidé, kterým se říkalo proroci. A proroci byli lidé, kteří předvídali budoucnost, předvídali to, co se stane. A někteří ty proroci napsali takové celé knihy, které dneska máme v té části, kterou nazýváme Starý zákon. A v té části oni tam psali různé ty proroctví o různých věcech, které přicházely. Když to čteme, některé věci nám nedávají vůbec smysl, a některé nám dávají smysl, ale mnozí z těch proroků předvídali, že přijde tenhle ten mesiáš jednoho dne. A pak ale přišlo období v průběhu těch let, kdy se i ti proroci odmlčeli, kdy přestali komunikovat a přestali říkat další sliby, takže lidé po stovky let měli pouze ty sliby, které napsali proroci kdysi dávno, ale momentálně už ani nikdo nesliboval, že nějaký mesiáš přijde. Takže to očekávání nutně ochabovalo, ale zároveň bylo takové to zoufalé očekávání, tak kdy už konečně přijdou ty pro nás Vánoce, kdy už konečně přijde ten mesiáš, kdy už konečně přijde někdo do nás vysvobodí, kdy už konečně se něco takového stane. A pak jednoho dne, možná jste četli ten Starý zákon, tam v tom Starém zákoně ten mesiáš, který měl přijít, měl různé přezdívky. A některé z těch přezdívek charakterizovaly jeho charakter nebo jeho sílu. A jeden z těch proroků, který se jmenoval Izáš, jednoho dne napsal, že tenhle ten mesiáš, který jednoho dne přijde, ten syn, který se narodí, bude charakterizovaný 4 slavnými přezdívkami. A ten prorok se jmenoval Izajáš, napsal to 700 let před příchodem Krista a napsal tuhle tu větu. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti a kníže pokoje. To jsou úžasné přezdívky, které měl mít ten mesiáš. Bude to někdo, kdo bude podivuhodný rádce, kdo ví všechno, kdo ti podivuhodně poradí. Bude to mocný Bůh, který tě vysvobodí z různých věcí, do kterých ses dostal. Bude to kníže pokoje, bude to otec věčnosti. Úžasné přezdívky. A takového mesiáše oni čekali. Čekali někoho, kdo přijde jako mocný Bůh. A ti lidé čekali mesiáše, který přijde jako podivuhodný rádce. Čekali někoho, kdo přijde mocně a silně. Ale pak jednoho dne, tak jak jsme na začátku té dnešní bohoslužby viděli tuhletu scénku s těmi pastýři. Jednoho dne pastýři prožili zvláštní zkušenost. Pár pastýřů někde prostě na poli, na louce, kde pasí svoje ovce, najednou se setkali s andělem. Teď jenom malá taková věc. Víte, někdy lidé říkají, že by chtěli, aby se setkali s andělem, aby jim anděl řekl, co mají dělat v životě a tak dál, ale já nevím, jestli doopravdy bychom se chtěli setkat s andělem, protože když čtete Bibli, čtete, že různí lidé se v průběhu existence lidstva setkali s anděli, ale ve všech případech, kdy se lidé setkali s anděli, první věc, kterou ten anděl musel těm lidem říct, bylo neboj se. Protože to nebyla žádná taková, víte, my si představujeme anděly, takové ty nějaké malé dětičky jako skřídílky, jak to známe z těch nějakých romantických obrazů, když se setkali s andělem, byla to hrůzostrašná zkušenost, takže se prostě báli. A konec konců i ti pastýři v těch evangelích, když čteme, tak se báli, protože byli zaskočeni. To byla obrovská sláva, kterou se setkali. Ale tihleti anděle řekli těm pastýřům, běžte do Betlema, narodil se vám spasitel, ten zasíbený mesiáš. A já jsem si vždycky říkal, že jsem četl ten příběh z evangelií. Proč pastýřům? Proč je někomu jinému? Proč ne třeba novinářům? Ty by to roznesli tu zprávu mnohem lépe. Proč ne politikum? Tam víme, proč ne. Proč ne náboženskému establishmentu, všem těm kněžím, všem těm prorokům, všem těm, kteří dělali ty věci tak, jak měli. Proč ne jim? Proč nějakým pastýřům? Protože něco Bůh naznačoval tím, komu prvnímu zvěstoval příchod mesiáše do tohle světa. A to totiž, že všechny tyhle ty přezdívky, které patří mesiáši, mocný Bůh, podivuhodný rádce, všechny ty věci, které tam čteme, tak ty všechny se naplní a naplnili také v životě Ježíše, ale když přišel na tuhle zem, tak přišel k obyčejným lidem jako obyčejný člověk. A to mě je skryté velmi silné poselství. My jsme, ty tady na začátku říká, že jsme měli celou takovou sérii v minulých několika týden, kterou jsme nazvali V sousedství, tady vidíte banner z té série V sousedství. A celá ta série a celé to poselství vycházelo z verše, které je napsáno v Janovi 1. kapitole 14. verši, kde je napsáno, že to slovo, a tím se myslí Bůh, se stalo tělem a přišlo bydlet mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, kterou má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A jeden anglický překlad překládá tu první část velmi hezky. Překládá to jako, že to slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do sousedství. To slovo se přistěhovalo do sousedství. To slovo, ten Bůh se přistěhoval do tvého sousedství. Ten velký Bůh, kterého lidé očekávali, ten Mesiáš, se přistěhoval do sousedství. Přistěhoval se jako obyčejný člověk mezi obyčejné lidi. Přistěhoval se právě tam, kde bydlíš ty. Přistěhoval se do tvého sousedství. Stal se tvým novým sousedem. A najednou tohle mění trochu celou tu věc, kterou lidé čekali. Lidé čekali velkého mocného spasitele, ale místo toho dostali nového souseda, který se přistěhoval a který žil s nimi v jejich problémech, v jejich pokušeních, v jejich slabostech, v jejich výzvách, v jejich různých potížích, kterým těm lidé čelili. A v tom životě, v tom obyčejném životě mezi obyčejnýma lidma, jim představilo slávu Otce tak, že když později se ho ptali, ukáž nám, jaký je Bůh, tak Ježíš říkal, já a Otec jsme jedno, když se podíváš na mě, vidíš, jaký je Bůh. Když se podíváš na to, jak já se chovám, jak já se tvářím, jak já reaguju v různých situacích, tak přesně tak reaguje Bůh, protože já jsem obraz Boha, který je neviditelný. Je to trošku paradox, my jsme vždycky čekali velkého Mesiáše. A my se toho jsme dostali něco malého, co ale ve skutečnosti je pro nás mnohem zásadnější a důležitější. A někdy to takhle je i s našimi dárky, čekáme nějaký velký dárky, samozřejmě něco, co ale je mnohem důležitější, když to na první pohled vypadá obyčejně. Bůh přišel jako obyčejný člověk mezi obyčejné lidi. A narodil se skrze Marii, skrze mladou dívku, o které Bible říká, že byla panna. Ať už tomu věříš nebo ne, Bible říká, že tahle ta dívka byla zasnoubená s mužem, který se jmenoval Josef. A byla zasnoubená, v té dejší době to bylo tak, že lidé byli spolu zasnoubení prakticky od dětství do dneška v některých kulturách. A sám jsem to viděl na vlastní oči, jak to funguje třeba v Indii. A do dneška v některých kulturách takhle to funguje, že prostě rodiče, už když mají malé děti, tak se domluví s tou druhou rodinou, že jejich děti se jednoho dne vezmou. Oni byli spolu zasnoubení, byli to velmi mladí lidé. A často bylo tak, že ta dívka byla mnohem mladší než ten muž. A Marie byla zasnoubená Josefovi a pak jednoho dne přišla za Josefem a řekla mu, Josefe, musím ti něco říct. Nikdy jsem ti nebyla nevěrná, ale jsem těhotná. To nezní moc pravděpodobně, ale vyprávěla mu o tom, že se setkala s andělem a že jí ten anděl řekl, že se jí dotne Duch Svatý a že de facto stvoří do jeho lůna dítě, i když neměla nikdy muže, že stvoří Ježíše do jeho luna. A to bylo něco pro ní nepochopitelného, ale zjistila, že skutečně je těhotná. Ale Josef si říkal, tohle vykládej někomu, kdo nemá rozum. Já přece vím, jak se rodí děti. A Josef byl ale hodný a dobrý muž a rozhodl se, že propustí Marii bez nějakého skandálu, bez toho, aniž by udělal skandál. Samo o sobě, že už čeká dítě, byl pro mnohé lidi skandál, nechtěl to dělat větší, než to je. A rozhodl se, že ji propustí. A že nebude toho dělat nic víc, než to bylo, protože věřil, že skutečně mu byla nevěrná ještě před svatbou. Ale pak jednoho dne se i Josef setkal s andělem. A ten anděl, který ho navštívil v noci, mu řekl, že Marie skutečně nelhala, když řekla, že se dotknu Duch Svatý a že skutečně se narodí dítě zázračným způsobem z ní. Že nelhala. A pak dokonce tenhle ten anděl řekl Josefovi, tuhle tu větu. Řekl mu, ona porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka. A je to ten samý prorok, Izajáš, který předpověděl, že Mesiáš bude podivuhodný rádce, mocný Bůh, že bude otec věčnosti a kníže pokoje. Stejný ten prorok, který se jmenoval Izajáš, předpověděl, tuhle tu větu, která je tady v uzovkách, hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. Dají mu jméno Immanuel. Tohle je naše pátá přezdívka, kterou máme pro Mesiáše. A tahle ta přezdívka přebíjí všechny čtyři ostatní. Tahle ta přezdívka totiž se překládá Immanuel. Bůh je s námi. Bůh je s námi. Bůh, který byl někde daleko, vysoko, hluboko, někde ve vesmíru, kterého jsme nebyli schopni poznat. Bůh, který je neviditelný, se kterým nemůžeme mít žádný konkrétní vztah. Bůh, který není vidět, Bůh, kterého se nemůžeme dotknout, vzal na sebe lidskou podobu a je s námi. Bůh je Immanuel, Bůh, který je s námi. Bůh, který se doslova přistěhoval do tvého sousedství. Bůh, který se doslova přistěhoval do tvého sousedství. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale já věřím, že dříve nebo později každý člověk hledá Boha. Možná se mnou nesouhlasíte, možná dneska tady z různých důvodů se tady podívá, pozvá vás někdo, sami nejste věřící a my jsme rádi, že jste tady společně s námi. Ale já věřím tomu, že dříve nebo později každý z nás hledá Boha. Dokonce i kovaní ateisté jsou situace, kdy hledají Boha. Když se stane jim něco velmi zlého, nebo naopak, když prožijí okamžik velkého štěstí, tak je to jakoby dotek věčnosti, který nedokážou ze sebe dát pryč. Dokonce někteří moji přátelé, kteří jsou ateisté, tak mají nutkání a potřebu bojovat proti náboženství a proti víře kteréhokoliv druhu. A já vždycky jim říkám, proč proti tomu bojuješ, když nic nevěříš. A je něco vevnitř, co jim nedovolí to nechat být. Je něco vevnitř, co jim to nedovolí nechat usnout. Je to taková, jak řekl filozof Blaise Pascal, taková díra, kterou nemůže zaplnit nic a nikdo, jen Bůh sám. Ale je to vnitřně cítí. Ne vždycky, ne pořád, ale jsou momenty neuvěřitelné krásy a štěstí, nebo momenty naopak velkého smutku, kdy jakoby nás ta díra, kterou nemůže nic jiného zaplnit, zabolela, jakoby jsme ji cítili. A v těch chvílích máme nutkání, máme takové možná krátké, třetina vteřiny, nutkání hledat Boha. Ale mnozí z nás se zastavíme a řekneme, ne, to je prostě jenom emoce, to jsou jenom emoce, jsem prostě takový jako teď rozhozený. Ale něco v nás vibruje a my nevíme, co to přesně je. Je to něco, kdy Bůh se tě chce dotknout, protože Bůh přišel jako Immanuel, Bůh, který je s námi, jako Bůh, který je ve tvém sousedství, jako Bůh, který se tě chce dotknout, jako Bůh, který je ti poblíž, jako Bůh, který později poslal svého ducha, aby přebýval v tobě. Ale ty říkáš, já nevím, jak na to mám reagovat. A takže otázka není. Jestli se setkáš s Bohem, že no, později každý z nás se nějakým způsobem s Bohem setká. Ale otázka je, jak na něho budeš reagovat. Jak na něho budeš reagovat? Jak na něho zareaguješ, když budeš cítit tu vibraci té díry, kterou nemůže zaplnit nikdo, jenom Bůh sám? Jak zareaguješ ten správný moment? Před několika týdny jsme s mojí manželkou měli pár dní volna a jeli jsme do Rakouska na takový výlet. A když jsme tam byli, tak jsme navštívili takový vánoční trhy. Jsme se podívali na vánoční trhy, získali nějakou inspiraci. A strašně jsme se u toho pohádali. Je někdo se mnou? Stalo se vám to nikdy? Ne, vám to určitě nestalo. Ale my jsme se, už nevím kvůli něčemu, jsme se prostě rafli a pohádali jsme se a já nevím, jestli to někdy zažili, když jste na dovolené, máte mít prostě jako ten hezký čas a místo toho prostě máte takové to dusno a napětí. A zastavili jsme to včas předtím, než to vyrostlo do nějakých větších měřítek. Ale přesto tam zůstává takové to dusno a napětí, i když jako řeknete, hele, promiň, jako jsem prostě neměla jsem, znáte to. Jestli jste to nikdy nezažili, tak možná to znáte od svých rodičů, kteří vytvářeli dusno a vy jste nevěděli proč. A vám to třeba neřekl, jenom se to cítili. Ale my jsme prostě zkrátka dobře to zastavili, ale cítili jsme to dusno. Nicméně šli jsme zrovna okolo nějakého velkého kostela, a tak jsme říkali, hele, to je nějaká památka, pojďme se tam do ní podívat, bylo tam spoustu turistů a když jsme vešli dovnitř, tak tam bylo mnoho turistů, někteří tam seděli v lavicích, někteří tam stáli a my jsme si všimli, proč. Ti turisté tam zůstávali z jednoho prostého důvodu, protože vpředu v tom kostele byl takový velký pěvecký sbor, taková skupina nějakých Američanů a zpívala tam takovou tu chrámovou hudbu, zpívala takové ty chrámové chorály. A různě se střídali na tom pódiu, někdy muži a ženy na dvou stranách, pak se mixovali a zpívali různé písničky. A my jsme se na chvíličku sedli, aby jsme si to poslechli a bylo to strašně, strašně dojemné. Bylo to strašně jako silný zážitek. A, Když oni zpívali, tak jsme si všimli, že lidé jako poslouchali, po každé skladbě aplaudovali a bylo to prostě, bylo to úžasné a byla taková jako trochu duševní hygiena, tak takové to napětí jako z nás jako pomalu se uvolnilo a my jsme cítili, že jsme jako zase jako, že jsme máme rádi ale pak se stalo něco hodně zvláštního. V průběhu toho minikoncertu jsme vůbec nevěděli, co to je, jsme tam přišli uprostřed, nebyla tam žádná cedule, nikdo nechtěl žádný vstup, nevěděli jsme, co to vlastně je. A jenom jsme si všimli, že zpívají v angličtině a že vypadají jako Američani, pak jsme si to byli nějací Američani, ale říkali jsme si, nevíme, co to vlastně je. Ale najednou v průběhu poslední písničky oni začali zpívat a když začali zpívat, tak všichni ti zpěváci, bylo jich několik desítek, se začali pohybovat, opustili svoje místa a šli přímo mezi nás, mezi lidi, kteří je poslouchali. A pořád zpívali, ale šli mezi nás a přišli k různým lidem, tam, kde ti lidé stáli a položili na ně ruce. A dívali se jim do očí a zpívali tyhle ty slova. Zpívali, než ho uzříme tváři tvář, žehnáme ti pokojem a láskou, než se sejdeme v nebi, žehnáme ti životem ve svobodě. Tohle zpívali, zatímco měli ruce položené na ty lidi a dívali se jim do očí. A bylo to hodně silný emocionální zážitek, můžete si to možná představit, velmi silný emocionální zážitek. Ale víte co? My si začali všímat, jak reagují lidé na tenhle ten zpěv a na to, že za nimi ti zpěváci šli. A najednou jsme si všimli zvláštních reakcí. Když ti zpěváci se vydali najednou mezi ty lidi, tak někteří lidé jim rychle se snažili uhnout z cesty. Protože ti lidé tam nepřišli pro nějaký duchovní zážitek. Oni se přišli podívat na kostel, chtěli, ten koncert byl bonus, bylo to něco navíc, chtěli smyslový zážitek, ale nechtěli to zduchovňovat, nechtěli opravdový dotek, chtěli radši být stranou, chtěli jenom pozorovat, nechtěli, aby doopravdy se jich někdo dotýkal. Jiní lidé, když za nima přišli tihleti zpěváci a dali mu ruku na rameno, tak nasadili pokorovou tvář. Že nikdo nevěděl, co se v nich děje, aby to nikdo nepoznal, jestli jsou dotčení, jestli jsou naštvání, jestli jsou dojatí, jestli nic, pokrová tvář. Ten zpěvák se mu díval do očí, ale ten člověk se díval, jako by tam byl vzduch. Jiní lidé plakali. Jiní lidé, když na ně ten zpěvák položil ruce, ti lidé plakali. Tam prostě hřvali. Jiní lidé se uvolnili a smáli a přijímali. Byl to strašně zajímavý zážitek, až skoro surrealistický. Ale víte co, takhle přesně reagujeme my, když cítíme ten boží dotek. Čas od času, v časech obrovského štěstí, v časech velkého emocionálního vypětí, v časech někdy bolestivých, cítíme takovou tu jemnou vibraci uvnitř, aby jsme našli Boha. A Bůh je blízko, Bůh je v sousedství, Bůh se ti chce dát poznat, ale my reagujeme různým způsobem. Někteří z nás rychle uhnou stranou, protože my doopravdy nechceme žádný boží dotek. My doopravdy nechceme, aby Bůh skutečně s náma jednal. My chceme pouze zážitek, my chceme emocionální zážitek, my chceme smyslový zážitek, ale nechceme boží dotek. Tak radši uhneme pryč ze strachu, z různého strachu. Ze strachu, že nám Bůh vezme radost, že nám Bůh vezme štěstí, že nám Bůh vezme nějakou hračku. Jiní lidé, když se jich Bůh dotkne, tak nasadí pokerovou tvář. A uvnitř ní se něco děje, ale oni se tváří tak, aby to nikdo, ani jejich příbuzný, ani jejich kamarád a ani Bůh sám nepoznal, co doopravdy cítí. Je to legrační, že Bůh ví, co je ve tvém srdci. On vidí za pokrové tváře, ale ty jsi nasadil o pokrovou tvář, že tě Bůh dotýká, protože ty jsi nad věci, ty jsi cool, ty se nikde necháš rozhodit. Jiní, když se jich Bůh dotkne, tak pláčou. A pláčou proto, že z různých důvodů, pláčou proto, že jim najednou je líto, co v životě se jim děje. Pláčou proto, že naopak jsou šťastní. Pláčou z různých důvodů. Dokonce jsem viděl, možná jste to viděli, lidi, kteří pláčou, jsou šťastní, nešťastní zároveň. Někteří lidé jsou takoví. Jiní lidé, když se jim budou dotknout, tak se uvolní a řeknou, já to chci. Jak reaguješ ty? V těch momentech, kdy cítíš tu vnitřní vibraci, kdy víš, že by si měl hledat Boha. Jak hledáš ty? Říkáš ty, ne, to není pro mě, já nejsem žádný pambičkář, mě to nezajímá, ne. Nebo říkáš, jo, tak tyhle ty, co chcete, ale já budu vždycky dát věci. A nebo budeš plakat, nebo budeš otevřený na to, aby se tě Bůh dotknul. Jak budeš reagovat ty? záleží hodně, hodně, hodně na tobě. My jsme si minulý týden, když jsme měli tu sérii v sousedství, říkali, že takové to slovo gentleman, v angličtině jemný muž, je slovo, které označuje někoho, kdo je silný a zároveň jemný, kdo se nevlámuje do tvých dveří. A Bible říká, že Ježíš je takovýhle gentleman. Na konci Bible v poslední knize Nového zákona je napsáno, že on klepe na dveře tvého srdce. A jestli mu odevřeš, on vejde dovnitř a bude s tebou večeřet. Ale musíš mu ty odevřít, to tvoje rozhodnutí, to ty, že ty dovolíš, aby se tě Bůh dotknul. Aby on žil ve tvém sousedství a dokonce, aby žil ve tvém vlastním domě. Ty to musíš dovolit, to není žádné násilí. Bůh ani církev nikoho neznásilňuje k tomu, aby se stal křesťanem. To není ani možné. Víra nejde možno přenést. Je to pouze to, že ty odevíráš své srdce a dovolíš, aby se tě Bůh dotkl, když on se tě dotknout chce. Ten Jan, který napsal, že to slovo se přistěhovalo do sousedství, ten Jan napsal později právě tu poslední knihu Bible, která jsme měli Zjevení, a v té knize napsal, jak jednoho dne ti, kteří věří v Krista, budou skutečně navždy s ním. A co to bude znamenat, když Bůh doopravdy bude s nimi? A to bude poslední verš, který vám dneska přečtu, je napsaný ve Zjevení, 21. kapitole. Tam je napsáno, uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, hle, Boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Ten, kdo seděl na trůnu, to byl Ježíš, tomu, když přečte celou ten kontext, ten, kdo seděl na trůnu, řekl, hle, koukej, podívej, zastav se, já činím všechno nové. Já činím všechno nové. Když ty dovolíš, aby se Bůh nejenom přistěhoval do tvého sousedství, ale když ty odevřeš dveře svého života a dovolíš Bohu, aby vešel dovnitř a večeřel s tebou, tak tenhle ten Bůh, který má přezdívku Immanuel, Bůh, který je s tebou, tak tenhle ten Bůh říká, hle, já činím všechno nové. Ty staré věci už pominuj. Tvůj život tak, jak jsi ho znal, už je pryč. A to není novoroční předsevzetí, není to, že je nový rok, není to umělý předěl ve tvém životě. Hle, já, Bůh, činím všechno nové. Bůh, který je Immanuel, Bůh, který je s námi, Bůh, který je ve tvém sousedství, Bůh, který chce být ve tvém domě, Bůh, který chce bydlet s tebou, Bůh, který říká, hle, já, když dovolíš, aby jsem vkročil do tvého domu, já činím všechno nové.